Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Kādēļ Latvijā varēs atsākties dažādu sporta sacensību un čempionātu norise būs atkarīgs no sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijām, tāpēc precīzu laiku nav iespējams nosaukt, informē Latvijas Sporta Federācija padomes prezidents Enārs Fogelis, norādot, ka sacensību atsākšana ir nākamais solis, par ko tiek domāts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kuras pārziņā ir sporta nozares pārvaldība. IZM ir iesniegusi plānu, kas paredz divu nedēļu laikā nonākt līdz sacensību startām, tomēr skaidrs, ka sagatavotā plāna realizēšanas temps būs atkarīgs no veselības nozares profesionāļu skatījumu uz COVID-19 izplatības tendencēm valstī. Šonedēļ valstī ir atceltā virkne ierobežojumu, kas saistīta ar COVID-19, kā notiekošais ietekmēs bērnu dārzus, stāsta pirmskolas izglītības iestādes metodiķe Dace Lagzdiņa.
Bērndārzā ir sekojoši, ka no 13. maija stājas spēkā atvieglotie noteikumi, kad pirmskolas izglītības iestādi var apmeklēt 5-6-gadīgo obligātā sagatavošanas skolā bērni šanī vecumā. Laipni aicināti, pieņemam, gaidam, bet ir arī gadījumi, ka vecāki, ievērojot ārkārtas situācijas pagarināšanu, tomēr uztur vajadzību šos bērniņus paturēt mājās un uzņems atbildību par viņu izglītošanu turpmāk. Mēs nodrošinam no savas puses bērniem attālinātu mācību vielas apguļu, tātad nododot mājas uzdevumus un paralēli strādājot ar tiem bērniem, kas apmeklē iestādi klātienē.
Lielbritānijas un Eiropas Savienības pārstāvju sarunās par savstarpējo tirdzniecību pēc Brexita pagaidām nav sasniegti būtiski rezultāti. Problēmas rada COVID-19 pandēmijas radīti apgrūtinājumi un nesaskaņas par vairākiem būtiskiem jautājumiem. Lielbritānijas pārstāvis James Slux atkārtoti paudis nostāju, ka Brisele prasa pārāk daudz un oficiālā Londona negrasās atteikties no suverēnajām Lielbritānijas tiesībām. Britu valdības pārstāvi arī informēja, ka pastāvīgā iedzīvotāja statusam īpašas programmas ietveros pat laban ir pieteikušies vairāk nekā 3,5 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu, kas vēlas uzturēties Lielbritānijā arī pēc tās izstāšanās no bloka. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.